gepliyer adatlyk radiosy. Kertirmiz xeyirli bolsun formasy radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew watan şeýärin. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде ұлы үнсілін сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынның қат көп қолды болып, өз қаршыдашы, ұсламы қаршы ашы сақтшы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не әдоғыры көрінішіні стоп дейді, деп Рутте 15 мартта сайлау нұқытлар япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерің 90% чемесінің саналмағынан соң Руттенің меркізші чепчі азатлық ой демократия орындағы Халк партиясының 150 орынлық парламентте 33 жері иелендігі мәлім болды. Бұл көрсеткіш партияның 2010 жылғы сайлауларында қазанан 41 орыннан хас кем болын болса да сайлаулардың нәтижелері барады өңінен әділен сақламалардан көп болып шықты. Сайлаулардың нәтижелері бойынша Вилдерсің Азатлық партиясы 20 орын қазанып 2-ші жерде бар. Еуропаның лидерлері Шолсанды Германияның канцлері Ангела Меркель ве Еуропа комиссиясының басшылығы Жан-Клод Юнкер Рутенің еңісін құттылады. Ve kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yenişini Evropa'nın saylağını ekstremizme karşı saylağı deyip adlandırdı. Saylağlar ses vericilerin yukarı katnaşık derecesinde yani 81%'nin katnaşmağında geçirildi. Tajikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsaklığına hükmedilen adam hukuklarını koruyucu tanıma alaklavçı Buzur Mehir Yorov'un tutsaklık mühletini yeni 2 yıla uzaltı. Yorov'un aklavçısı Mavluda Mamat Kulova'nın 16. Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağını öre baş sud 15-nji martda onuň müşterisini suda hormat goýmazlykda we resmiýetleriň göwnüne degmekde günäli tapypdyr we şol günüň özünde tutsaglyk möhletini artdyrypdyr. Yorowyň aýaly Zarina Nabiýewa öz adamsynyň sudun kararından şikayet etjekdigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Oktýabr aýynda Duşenbäniň şäher sudy Yorowy hökümeti agdyrmagy çağırış etmekde we sosial närazylygy döretmekde günäli tapyp 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm edipdi. Sudda Yorow özüniň günäli dälligini aýtdy we gozgalan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Yorow prezidenti Momoly Rahmonyň hökümetiniň 2015-nji ýylda terrorçy topar diýip gadagan eden Täjikistanyň Islam gaýtadan dikeldiş partiýasynyň 13 agzatynyň aklawçysydy. Birleşen Ştatlar derleşen Human Rights Watch guramasy Yorowyň dessine we şert goýmazdan boşadylmagyny talap etdi. Qazaqstanyň hökümeti Yahoo portalyna kiber hüjüm etmekde Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan günäleniýen adamlaryň biri Karim Baratowyň gazak raýaty däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň 15 mart eden beýannamasynda 22 ýaşly Baratow Kanadada ýaşaýan Kanadanyň we Qazaqstanyň raýaty diýildi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrliginiň 16 martda aýtmagyna görä Qazaqstanda doğulan Baratow Kanadanyň raýatlygyny alyp 2011-nji ýylda gazak raýatlygyny ýitiripdir. Qazaqstan goşa raýatlygy ikrar etmeýär. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Baratowyň we 3 orsetliniň Şolsanda orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň 2014-nji ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa bilenleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek bolýan alyşygy ýatyrmak barada haýbat etdi. Onuň bu aýdan bäri Ankaranyň we Brüsseliň arasynda söz uruşynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýe Gretsiýa barýan migrantlaryň bi-kanun akymynyň öňüni almak bolýança gepleşik geçiripdi. Türkiýe bu çäresine direk Ýewropa ýurtlaryna wizasy syýahatçylyk we Ýewropa bilenleşigine agda bolmak mümkinçiligine eýe bolmak yeňillik döredilmegini şeýlede botxunlaryň Türkiýeye iýerilmegi üçin 6 milliard dollar kömegini berilmegini islepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň ılalaşyga gaýtadan garaýanlygyny we eger Ýewropa bilenleşigi öz borçlaryny berjä etmese, onuň ýatyrylajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro programmasyndan el çekmäge çagyryp Kenýanyň Birleşen Ştatlardan gorkmaly däldigini aýtdy. Tillerson bu barada 16 martda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida bilen Tokyoda geçiren gepleşikleriniň ideýasyny aýtdy. Tillerson Demirgazyk Koreýany ýadro ýaragynyň el çekmek nokuduna getirmek goýunça 20 ýyllap edilen tagallalaryň şowsullugyndan soň täzeçe çemeleşmek gerek diýdi. Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň baş diplomaty we pesinde Aziya diyen bu saparının devamında Prezident Donald Trump'ın hükümetinin bu mesele nedip çemeleşecek diye malum edilmedi. Hormatlar radyo dinleyicileri siz günün kevirti edilikleri